لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ولا تجعل للكافرين المعتدين علينا سبيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين وارزقنا برهم يا رب العالمين. واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 49 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. So sind wir angekommen beim 150. Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
150. اتكلمنا عن منزلة السنة من القرآن، اتكلمنا عن كيفية التعامل مع السنة، ثم انتقلنا إلى ضد السنة، إلى البدعة، بينا مفهومها وأقسامها، وبدأنا نقف أمام شبهات أصحابها، فردنا على كثير من الشبهات التي استدلوا بها على جواز بدعتهم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن شبهات القوم التي زعموها أن الشافعية رضي الله تعالى عنه قال إن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكيف نرد على قولهم هذا وعلى استدلالهم هذا؟ هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير يا أبا أحمد.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch, beim fünften Kapitel in diesem gesegneten Buch, in dem es nach wie vor darum geht, um die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben darüber gesprochen, was die Sunna bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, welche Arten der Sunna es gibt. Wir haben darüber gesprochen, wie die Sunna zustande kommt, ihre Wichtigkeit, ihre Aufgabe in Bezug auf den Koran, der Auslegung des Koran. Wir haben darüber gesprochen, wie es sein kann, dass das ein und selbe Thema auf verschiedene Arten überliefert ist, manche in einer kürzeren Version, manche in einer längeren Version. Und nachdem wir all das in Bezug auf die Sunna erwähnt haben, sind wir zur Thematik der Bid'a gekommen, indem wir gesagt haben, dass es wichtig ist, dass wenn man sich mit der Sunna auseinandersetzt, dass man auch die Bid'a kennenlernt und weiß, was die Bid'a bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, was die Bid'a sprachlich bedeutet, was sie im islamischen Kontext bedeutet, ihre Arten. Und beim letzten Thema sind wir da stehen geblieben, über die Scheinargumente derjenigen, die eine Bid'a praktizieren möchten oder eine Bid'a praktizieren, hinter welchen Scheinargumenten man sich versteckt. Heute kommen wir zu einer speziellen Aussage, in der es heißt, dass Imam Shafi'i rahimahullah, dass er gesagt hat, es gibt zwei Arten der Bid'a. Es gibt die gute Bid'a und es gibt die schlechte Bid'a. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, setzen wir uns explizit mit dieser Aussage auseinander und wie sie als Scheinargument dient für diejenigen, die versuchen, ihre Neuerungen in der Religion zu legitimieren.
أولا نقف مع أثر الإمام الشافعي في هذا الباب كي نعلم أن القوم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا يلوون أعناق النص ويجتزئون من أجل إثبات بدعته. تعالوا لنقف أمام الأثر الوارد عن الإمام الشافعي حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا الأثر رواه أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية، حلية الأولياء، يقول فيه الشافعي رضي الله عنه أرضاه: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة هو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هي في قيام رمضان. هذا الذي ورد عند أبي نعيم. احنا لسه هنتكلم عن الأثر، هل هو ثابت أم مردود، لكن هنتكلم بس عن القول الآن. الذي يقرأ بموضوعية وبإنصاف يجد أن الشافعي إن قال هذا فإنما يقصد البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع، لأنه احتج في كلامه بأثر عمر الفاروق في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في رمضان بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وبينا هذا في لقاءات مضت أن عمر يقصد البدعة من حيث اللغة، يعني الجماعة اللي هم من التابعين اللي كانوا في زمن عمر بن الخطاب، هذا الفعل بالنسبة لهم يعد إيه؟ أمرا شديدا، ما عاهدوه، تمام؟ فبالنسبة لهم يعد أمرا إيه؟ مستحدثا. فقال لهم نعمة البدعة، أي نعمة البدعة أن نعود إلى السنة، لأن هذا فعل النبي الذي لم تروه أنتم ولم تخبروا به، لأن النبي في رمضان كما بينا صلى التراويح جماعة بالصحابة أول ليلة، وكذلك الليلة الثانية، وكذلك الليلة الثالثة، الرابعة لم يخرج، وعلل عدم خروجه قال خشيت أن تفرض علي، يبقى كان في مانع منعه أن تكون فريضة فيشق على الأمة بذلك فامتنع. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى انتهت الفردية، خلاص ما فيش فرد خلاص، فأعاد عمر الأمة إلى هدي نبيها، وقال لمن لم يعاصر ذلك نعمة البدعة هي، وكأن هناك من تكلم وقال أتفعل ما لم يفعله النبي هذه بدعة، فقال لهم نعمة البدعة هي بل هي السنة، لأنكم لم تعاصروا النبي ولم تخبروا هذا الأمر، فنحن نقول لكم إنها السنة، فبالنسبة لكم أمر مستحدث، تمام؟ يبقى إذن الشافعي استدل بده، إذن يقصد الشافعي في التقسيم هذا البدعة يبقى اللغوية مش الشرعية، ولذلك ضبطها. شوف كلام الشافعي نصا الوارد عند أبي نعيم في الحلية، قال البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وده اللي قلناه قبل كده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فضبط بما ما ليس منه، إذا كل ما كان منه فهو يحمل، زي إيه؟ زي ضبط المصحف وتنقيطه ونسخه اللي أشرنا إليه، اللي بنسميها الوسائل، اللي بنسميها المصالح المرسلة اللي جاءت من أجل حفظ الشريعة، نسخ المصحف، طباعة المصحف، المايك اللي احنا بنتكلم فيه ده والكاميرا اللي بنصور بيها دي درس، دي كلها اسمها الوسائل اللي بتحفظ الدين، بتحفظ ايه؟ فهذا من أمر النبي، هذا منه وليس مردودا، إنما المردود اللي يكون في مقام العبادات، دي وسائل مش عبادات. الميكروفون اللي بتأذن فيه للصلاة ده وسيلة مش عبادة، إنما الأذان هو اللي عبادة تعير، إنما الميكروفون نفسه اللي بيوصل الصوت ده وسيلة فقط لتوصيل العبادة للناس مش عبادة. كذلك بقى تنقيط المصحف، كذلك نسخ المصحف إلى آخر تلك الوسائل. إنما تيجي تخترع لعبادة وتخترع لذكر لم يقله النبي ولم يأتي به الشرع وتقول لي بدعة حسنة، يبقى ده ليس منه، يبقى دي البدعة الضلالة. دي المسألة الأولى. يبقى يقصد الشافعي المفهوم اللغوي للبدعة الذي قاله عمر عندما رد الأمة إلى السنة فقال نعمة البدعة هي. الأمر الثاني، هل هذا الأثر ثابت عن الشافعي؟ نجيب بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben gesagt, dass Imam Shafi'i rahimahullah diese Aussage getroffen hat, indem er gesagt hat, wahrlich, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Bid'a. Und das wird von Leuten als Scheinargument genutzt, die sagen oder die versuchen, gewisse Dinge in der Ibadah zu rechtfertigen, wie beispielsweise gewisse Arten des Dhikr, gewisse Arten des Rezitierens oder gewisse Arten des Zusammenkommens, indem man übertreibt in der Ibadah und die Ibadah nicht so vollzieht, wie sie gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und diese Aussage, die man erwähnt, es gibt eine gute und eine schlechte Bid'a, wie wir gesagt haben, wird als Scheinargument genutzt. Wichtig ist es, sich erstmal mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie lautet denn die korrekte Aussage von Imam Shafi'i? Oftmals ist es so, dass gewisse Teile der Aussage sehr, sehr bekannt sind, obwohl man sich nicht die ganze Aussage als Ganzes angeschaut hat. Imam Shafi'i rahimahullah soll gesagt haben, und das ist wichtig, darauf kommen wir gleich noch, Imam Shafi'i rahimahullah soll gesagt haben, die Bid'a unterteilt sich in zwei Arten. Eine Bid'a, die zu loben ist, yani die anzunehmen ist, die gut ist, und eine Bid'a, die abzulehnen ist. Was der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entspricht, so ist es eine gute Bid'a. Und was der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspricht, so ist es eine schlechte Bid'a. Al-Imam Shafi'i erwähnt hier den sprachlichen Gebrauch der Bid'a, und diejenigen, die diese Unterrichtsreihe schon länger verfolgen, werden dabei gewesen sein, als wir gesagt haben, es gibt eine sprachliche Auslegung des Begriffs Al-Bid'a und es gibt eine religiös-rechtliche Auslegung des Begriffs Al-Bid'a. Der sprachliche Gebrauch oder die sprachliche Auslegung dieses Begriffs besagt, dass etwas hinzugefügt wird. Dass etwas hinzugefügt wird. Und das ist einfach mal eine ganz lose Aussage, die wir einfach so stehen lassen können. Bid'a sprachlich bedeutet, dass etwas Neues kommt, was hinzugefügt wird. Und Al-Imam Shafi'i, als er sich hier auf die Bid'a bezieht, meint er damit der sprachliche Gebrauch dieses Begriffs. Das heißt, etwas wird hinzugefügt. Aber es kann auch sein, dass das, was hinzugefügt ist, bereits stattgefunden hat. Und deswegen sagt er, was der Sunna des Propheten entspricht, so ist es eine gute Bid'a. Das heißt, was der Sunna des Propheten entspricht, so ist es eine gute Neuerung oder wenn wir sagen, so ist es eine neue oder ist es eine gute Belebung. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, und das haben wir in den vergangenen Unterrichten auch schon mehrmals erwähnt, dass Umar radiallahu anhu beispielsweise das Tarawih-Gebet, das Gemeinschafts-Tarawih-Gebet wieder belebt hat. Es wird überliefert, dass zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er im Ramadan das erste Mal rausgegangen ist, um gemeinsam das Tarawih-Gebet zu beten. Dann das zweite Mal und dann das dritte Mal. Und beim vierten Mal ist er nicht mehr rausgekommen. Und die Sahaba Ridwanullahi alaihim haben ihn gefragt, O Gesandter Allah, warum bist du nicht rausgekommen? Und so hat er gesagt, ich wusste, dass ihr mich erwartet, aber ich habe gefürchtet um euch, dass Allah also dieses Tarawih-Gebet für euch als eine Pflicht auferlegt, deswegen bin ich nicht rausgekommen. Das heißt, das Tarawih-Gebet hat bereits stattgefunden, wurde dann aber aufgrund eines legitimen Grundes unterbrochen. Und zu Zeiten von Umar radiallahu anhu, der natürlich gewusst hat, dass Al-Wahi, dass die Offenbarung zu Ende ist und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, dass dieses Tarawih-Gebet zu einer Pflicht wird. Und so hat Umar radiallahu anhu die Leute wieder zum Tarawih-Gebet gerufen. Und manche der Sahaben, nicht der Sahaben, manche der Tabi'in und derjenigen, die nach den Tabi'in gekommen sind, die nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammengelebt haben, für die war es eine Neuerung. Das heißt, für sie war es so, als würde Umar radiallahu anhu mit einer Bid'a kommen. Und deswegen wurde dann gesagt, das ist die beste Bid'a. Und damit ist, wie wir gesagt haben, nicht die religiöse Bid'a, sondern der sprachliche Gebrauch. Es ist die beste Bid'a oder es ist eine der besten Neuerungen oder, wenn wir es anders erwähnen, eine Belebung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was eine Zeit lang unterbrochen worden ist. Das heißt, wenn wir das verstehen, dann werden wir auch verstehen, warum es Schafi'i gesagt haben soll, es gibt eine anzunehmende Bid'a und eine abzulehnende Bid'a. Aber zeitgleich mit seiner Aussage sagt er, die er gesagt haben soll, es gibt, wenn diese Bid'a, diese Neuerung, diese sprachliche, der Sunna entspricht, das heißt, es hat vielleicht in der Sunna stattgefunden, dann ist sie eingeschlafen eine lange Zeit und dann hat sie jemand wieder belebt. Dann ist es eine gute Erneuerung. Das heißt, genauso wie wenn du dir jetzt irgendwas anschaust aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann kommt eine Zeit, in der man diese Sunna gar nicht mehr praktiziert. So selten praktiziert, dass sie bei manchen Menschen gar nicht mehr bekannt ist. Und dann kommt aber jemand, der dieses Wissen hat und der belebt diese Sunna, nicht er erfindet sie neu, sondern er belebt diese Sunna, dann ist es in den Augen mancher Leute, dass er mit einer Bid'a gekommen ist. Aber es ist die Belebung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, an diesem Beispiel können wir es ganz gut verstehen, als Umar radiallahu anhu die Menschen zum Tarawih-Gebet zusammengerufen hat und dann sollen sie gesagt haben, was ist das für eine Neuerung? Und dann hat er gesagt, das ist die beste Neuerung, weil sie bereits stattgefunden hat zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
طيب من حيث الصنعة الحديثية لهذا الأثر الشيخ سليم الهلالي حفظه الله تعالى في كتابه الموسوم بالبدعة وأثرها السيء على الأمة اتكلم عن هذا الأثر من حيث السند وخرج بنتيجة أنه لا يثبت سندا يعني ضعيف من حيث الإسناد فما العلة في تضعيف هذا الأثر قال الشيخ رحمه الله وحفظه الله أولا هذا الأثر لا يصح لماذا؟ قال الرواية التي عند أبي نعيم في الحلية فيها راوي يسمى عبد الله ابن محمد العطش هذا الراوي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه وكذلك ذكره السمعاني رحمه الله تعالى في الأنساب ولم يذكر له لا تعديلا ولا تجريحا يعني رجل غير معروف لا بالتعديل ولا بالتجريح ومثل هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل عنه رواية ليه؟ يعد من المجاهيل في باب التعديل أو التجريح أيضا قال الشيخ ربنا يبارك فيه في رواية البيهقي بل إن الأثر ده موجود أيضا عند البيهقي الشعب قال أما رواية البيهقي أيضا فيها محمد بن موسى بن الفضل محمد بن موسى بن الفضل هذا الراوي لا نجد له ترجمة يعني غير مترجم له في كتب التراجم اللي بتتكلم عن الرواة وعن الرجال وبالتالي يعد من المجاهيل ومثل هذا لا تقبل روايته إذن من حيث الصنعة الحديثية هذا لا يثبت ولا تقوم به حجة الباب طب ثانيا هنقول على فرضية ثبوته التعامل مع أقوال العلماء وأقوال الفقهاء لابد أن يكون من خلال مصطلحاتهم الفقهية فلما نأتي للإمام الشافعي في مصطلحاته هنجد أن الإمام الشافعي قال نصا في كتابه الموسوم بالأمة إذا وجدتم في كتابنا قولا يخالف السنة فاعملوا بالسنة واطرحوا قولنا ده أصل عند الشافعي إذا وجدتم في كتابنا قولا
يخالف السنة فاعملوا بالسنة واتركوا قولنا. هذه واحدة. ثانيا، ثبت عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب. طيب، أيضا في باب الأصول يقول الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إذا انفرد الصحابي بقول فلا يعد حجة ولا يجب العمل به ولا اتباعه. ده مين ده الصحابي؟ إذا انفرد بقول عن بقية الصحابة، الشافعي يقول لك لا تعملوا به ولا تتبعوه. فإذا كان يقول هذا عن الصحابة، فهل إن قال الشافعي نفسه قولا انفرد به عن جمهور يعمل به؟ الجواب لا. هو من يقول لك ذلك؟ يقول لك ذلك دي أصول. يقول لك إذا انفرد الصحابي بقول فلا تتبعوه ولا يجب العمل به. وكذلك من دون الصحابة إذا انفرد بقول خالف فيه سنة فإذا لا يعمل بقوله ويرد قوله ويصار إلى السنة. ثالثا، هل قول الإمام رضي الله عنه وارضاه يخصص العام الوارد في السنة؟ ده سؤال مهم، ودي مسألة شرعية فقهية. هل قول العالم يخصص العام في السنة وفي النص؟ الجواب لا طبعا أبدا، لأن التخصيص أو التقييد أو التفصيل لابد أن يكون بالنص. يعني العام في القرآن يخصص بالسنة لأنه واحد، المطلق في القرآن يقيد بالسنة لأنه واحد، لكن لا تقيد السنة ولا يخصص عامها بقول عالم من العلماء. والعام في السنة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه رضي. قال وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال قائل يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ما قالش ظالم جائر، ها خلي بالك. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، لأن العرب كانت تأنف أن يتولى أمرها العبيد، إنما يتولى أمركم بالكتاب والسنة ويقوم العبد، فلازم تسمعوا وتطيعوا. إنما الظالم الجائر لا سمع له ولا طاعة في أي مخالفة أبدا. عشان بس الجماعة اللي جعلوا طاعة الحكام في زماننا طاعة مطلقة كطاعة الله وكطاعة النبي، بل بعضهم وصل طاعة الحاكم للألوهية، نسأل الله السلامة، من خبث الطوية ومخالفة السلف الصالح، ويدعون أنهم من السلف، ويستدلوا ببعض الأحاديث التي لم يفهموها قط. فالنبي قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هل قال ظالما جائرا فاسقا فاجرا؟ ما قال هذا. فلابد أن يكون عادلا في ظلم في جور، أمر بظلم أو جور، لا سمع ولا طاع، لأن السمع والطاع مقيد بالمعروف. أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع، بدرت منه مخالفة في العلن ينكر عليه في العلن مع الحرص على عدم الفوضى كما فعل أبو سعيد الخدري، أو كما قال في حديث الإمام مسلم عندما أراد مروان بن الحكم يوم العيد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام أحد الجلوس من السلف فأنقر عليه وقال النبي يصلي قبل أن يخطب في الملأ، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه. سننبه بس، لأن في بعض المنتكسين للأسف يلوون أعناق النصوص ويجعلون طاعة ولي الأمر كأنه إله، فيقول لك إن رأيته على شاشة التلفاز لمدة نصف ساعة كل يوم يخرج يزني ويشرب الخمر ما تنكرش عليه، يا مجرم يا مجرم. أهذا هدي السلف؟ أهذا منهج السلف؟ يخرج حاكم على شاشة التلفزيون نص ساعة يزني كل يوم قدام الناس ويشرب الخمر وتقول لي ما تنكرش ده إجرام. هذا ليس منهج السلف مطلقا، وإن قال به قائل فهذا جاهل في قوله، لا يلتفت لقوله ولا ينظر إليه. إنما منهج السلف أما هذا فقد أدى الذي عليه، يعني قام بواجب الإنكار، رأى منكرا في العلن فأنكر على الحاكم وذكره بهدي النبي. فالحاكم ماذا فعل؟ قال أردنا أن نفعل هذا حتى يسمع الناس الموعظة، لأن الناس اعتادوا إذا صلوا لا يجلسون لنا ليستمعوا. هو اجتهد، لكن اجتهاد خاطئ، خالف هدي النبي، فأنكر عليه علنا وما غضب الحاكم بل استباب وانصاع للسن. هذا رضي الله عنهم، مش الحاكم يطلع نص ساعة في شاشة التلفزيون يزني ويشرب خمر ما شاء الله، والجماعة اللي بيصوروا دول بقى حالهم ايه، والمخرج اللي يخرج له نص ساعة كل يوم بحاله ايه؟ يا ده إجرام، ده فسق وفجور، هذا لابد أن ينكر عليه في الملأ. نعم، مع حفظ الأمة من الفوضى. والإنكار ليس خروجا، إنما الخروج الممنوع خروج بإيه؟ بالسيف، بنص كلام الصحابة لما قالوا أننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. لكن عندي منكر معلن لازم أنكره، الزنا حرام والخمر حرام حتى وإن صدر من الحاكم، لابد أن ينصح ويذكر بالله. فهمت حاجة يا أبو معاذ؟ فقال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ما قالش ظالم جائر فاسد أبدا، عشان بس نضبط المسائل الشرعية، لأن احنا في زمن يعني الإرجاء بقى فيه على قدم وساق، يا إما فكر الخروج والخوارج يا إما الإرجاء، فين الوسط بقى؟ قال لا، الوسط فين؟ ودي قضية خطيرة لازم ينتبه لها. فقال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب إيه العصمة يا رسول الله عند الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل، كلمة كل دي لغة، لغة عربية، كل من ألفاظ إيه بقى؟ العموم ولا خصوص؟ فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية عند النسائي زيادة، وإن كل ضلالة في النار. فده عام، يبقى كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار، فده اسمه العام. هل يقصد بقول الشافعي؟ إن قال الجواب لا، فإن قال يرد قول الشافعي بنص كلام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وصلت كده؟ يبقى إذن الاستدلال بقول الشافعي في هذا استدلال ليس في مناطه، بل إن ثبت فيعني به البدعة اللغوية، يعني الأمر الجديد لغة بالنسبة للناس. ولذلك قيده، قال ما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. تمام؟ وأي أمر في العبادة الذكر خالف السنة إن زاد أو نقص. ليه؟ لأن الدين اكتمل على إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما في أمر دنياك أنتم أعلم بشؤون دنياكم، اخترع براحتك وهات لنا محدثات حلوة براحتك تنفع الأمة، افعل. لذلك حمل بعض أهل العلم قول الشافعي على البدع في الدنيا، في أمر الابتكارات والاختراعات وشؤون حياتك، ما دام لم يخالف السنة يبقى حسن. عايز اكل برتقان اعمله زي الوردة وبراحتك، في بعض الناس يقدم لك البرتقانة كده تاكلها بعينك قبل ما لك وردة كده وجميلة وشكلها لك ماشي يا سيدي، واحد تاني بياكلها بيشلها، هو حر يا سيدي، هو حر، الدنيا انت حر خلاص كده. واحد يعمل عربية خشب وجراحه مرين، ماشي يا سيدي اعمل. واحد تاني بيعمل مرسيدس، كنا النهارده ماشيين انا وهو فجت عربيه كده صغيره قوي مرسيدس نايمه على الارض كده قاعد كده، بقول له مين ده الكبه دي قاعد كده؟ قال لي دي اغلى من البورش يا عم الشيخ. فقلت له فكرتني كنا في مصر وكنت راكب مع اخ راكب عربيه من العاليه دي، سموها الرانج روفر مش عارف ايه، مرتفع عن الارض دي. شاف اشاره في المرور وقفنا، فجت عربيه صغيره قد كده وقفت جنبه. طبعا اهل مصر يعرفوا بالدعاء. فالاخ راح فتح الباب وبيكلم السائق اللي قال له يعني ازقك برجلي كده وقعك. الوقت الثاني يضحك وده يضحك وانا اضحك. فبقول لو حضرت انا الامانه تبقى جريمه. فالمهم العربيه قد كده نايمه على الارض بتاعها قد كده يا عم. قول له مشكله، اخترع براحتك بقى، اعمل لي عربيه صغيره عربيه كبيره، انت حر، دي دنيا ما دام لا تضر وبتنفع افعل، ما دام مفيش اسراف ولا تبذير افعل. يعني مثلا واحد يقول لك يا عم الشيخ هل لو جبت عربيه غاليه اكون مصرفا؟ لا يا ابني، ما دام عندك المال وعندك الساعه اركب ما شئت من مراكب. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. دلوقتي ليه الكافر يركب اعظم المراكب وانت ما تركبش؟ ما دام عندك اركب يا سيدي، عايز تركب اودي اركب اودي، ايه المشكله؟ وركبني معاك، انت كده كده هتوصلني وتجيبني الدرس، صح؟ ما هو راكب مرسيدس بيجيبني الدرس ولا لا؟ ادي بركب مرسيدس، اركب يا سيدي اركب وركبنا.
قديما يا شيخ سيد،
قديما، بكره نجيب الجديده، ايه المشكله؟ ربنا يبارك ونجيب الجديده. فاذا ما دام ربنا من واعطى اركب ووسع على اهل بيتك وعلى اولادك. كنت زمان ماشي بالفراغ، دلوقتي تركب عربيه اركب. كانت عربيه صغيره بقى عندي حائله، هجيب حائليه سبع راكب، اركب يا سيدي هات. وربنا كده ما دام ربنا من عليك واعطاك وسع ولا حرج. كل ما شئت من مطعومات مباح على الطيب، ما تعمليش بقى اصل انا مقتصد ويبقى هو بخيل اصلا. مقتصد ايه؟ ده انت مضايق على عيال شيطان يا رجل، وعندك وعمال تكنس بس اليورو، والعيال بياكلوا مش عارف تونه فيش كتك الخيبه، وغيرك بياكلوا مشاوي، واولادك بيشوفوا وانت مضيع عليهم الدنيا كده، وهتموت وهتسيب المال يا خايب. مال الكنز للنزهه هيجي واحد بعد منك ياخد ويبعث بلا تعب. ما تصرف على عيالك وانفق على دلوقتي ووسع، وهتلاقيها مره حته ذهب ومره سلسله ومره غشتين، دلعها يا اخي عشان ربنا يكرمك. لا ده بخيل بخل يا رجل وكذاب كذب الابل. منين؟ وما عندناش، والمجرم عمال على قلبه قد كده كتك الخيبه. يا بخيل يا ايحه، بيقولوا عندنا يقول لك ده ايحه بخيل كده. ايه ده؟ ايه ده اللي انت فيه ده؟ كتك الخيبه وماشي مبهدل، لا بيلبس حلم ولا بيركب حلم ولا بياكل حلم، وعنده مال قد كده كتك الخيبه. حارم نفسك من الاموال وهتموت وتسيبها يا بخيل. قول له كده يا بخيل يا الله يكرم. فنقول لك ربنا اعطاك عشان توسع مش عشان تبخل، ما تضيقش على حد. ربنا اعطى تصدق وبادر، الامه فيها الفقراء وفيها الايتام وفيها الارامل، وسع وانفق عشان ربنا يزيدك من الخير. تعبونا يا راجل والله. اركب يا ابو عمر، اركب براحتك، هات رانج روفر، هات اسمها ايه الثانيه دي اللي انت بتحبها؟ اودي، بتحب الاودي، هات الاودي. فاذا يا اخو ما دام ربنا اعطى انت توسع. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. ولازم تفرح لاخيك المسلم ان كان في نعمه، تفرح له، لان النعمه عليه نعمه ليك انت ايضا. اخوك يا اخي اخوك في نعمه، فانت مرتاح وانت سعيد وهتعم عليك البركه والخير وهكذا. فاذا نقول يا اخوه لا دليل للقوم في استدلالتهم بقول الشافعي على بدعهم، لان قول العالم لا يخصص العام في سنه النبي العدنان عليه الصلاه وازكى التسليم. نعم.
Wir kommen, wie wir vorhin bereits erwähnt haben, wir haben über die Aussage von Imam Shafi'i gesprochen, indem er gesagt hat, wahrlich, die Bid'a lässt sich in zwei unterteilen, eine zu lobende Bid'a und eine abzulehnende Bid'a. Und jede, die der Sunna des Propheten widerspricht, so ist sie anzunehmen, entspricht, und jede, die der Sunna des Propheten widerspricht, ist abzulehnen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann haben wir vorhin mehrmals erwähnt, wie wir gesagt haben, die Aussage, die Imam Shafi'i getätigt haben soll. Die Gelehrten haben viel über diese Aussage gesprochen und haben gesagt, dass es diese Aussage an sich keine gesunde Überlieferungskette gibt, die zurückführt zum Prophet oder die zurückführt zu Al-Imam Shafi'i. Dass diese Überlieferungskette eine Überlieferungskette ist, die eine schwache ist, in der es Leute drin gibt, deren Biografie nicht bekannt ist und Leute gibt, die nicht in jeglichen oder in wichtigen Wissensbereichen bekannt sind. Und deswegen sagen viele der Gelehrten, dass diese Aussage eine Aussage ist, die demzufolge nach abzulehnen ist. Und selbst wenn wir sagen, dass es eine gesunde Überlieferungskette geben würde und eine authentische Überlieferung wäre, dann gilt es zu sagen, dass eine andere Aussage von Imam Shafi'i eine viel stärkere Aussage ist. Und indem er gesagt hat, wahrlich, wenn ihr in meiner Aussage etwas findet, was der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, so handelt gemäß der Sunna und ignoriert meine eigene Aussage. In einer anderen Aussage wiederum sagt er, wenn ihr etwas findet, was der Sunna entspricht, dann könnt ihr es als meinen Madhab nehmen. Das heißt, all diese großartigen Gelehrten der früheren Zeiten waren bekannt dafür, dass sie festgehalten haben an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie festgehalten haben an gesunden, authentischen Überlieferungen und dass sie alles abgelehnt haben, was keine gesunde Überlieferung ist, beziehungsweise alles abgelehnt haben, was der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Und auch wenn wir davon ausgehen, dass diese Aussage eine überlieferte, gesunde Aussage ist, dann ersetzt sie nicht die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er gesagt hat, wahrlich, jede Bid'a ist eine Irreführung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es hier allgemein erwähnt und er hat nicht spezifiziert, sondern er hat allgemein und losgelöst gesagt, jede Bid'a, jede Neuerung ist eine Irreführung. Warum? Weil mit dieser Bid'a die religiöse Bid'a gemeint ist. Und genauso wie im Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der überliefert ist, in dem es heißt, wer eine Sache zu unserer Religion hinzufügt, was ursprünglich nicht davon stammt, so ist sie abzulehnen. Das heißt, wenn wir über die sprachliche Bid'a sprechen, dann kann es bedeuten, eine Sache neu oder zu beleben. Aber wenn wir von der sprachlichen Bid'a sprechen, dann ist damit ganz klar gemeint, eine Sache, die hinzugefügt wird zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die aber ursprünglich keine Quelle oder keinen Ursprung hat in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagt er, jede Bid'a ist eine Irreführung. Manche Gelehrten gehen so weit, dass sie sagen, mit der Aussage von Imam Shafi'i, selbst wenn sie gesund sein sollte, dann ist damit gemeint, Neuerungen in weltlichen Angelegenheiten. Und so erwähnt auch der Sheikh, dass es Neuerungen in weltlichen Angelegenheiten sind gute Dinge. Wenn beispielsweise jetzt jemand etwas Neues erfindet, weil die Bid'a sprachlich gesehen bedeutet ja eigentlich einfach nur, etwas neu zu produzieren, was es vorher nicht gab. Etwas neu zu schaffen, was es vorher nicht gab. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendetwas Neues erfindet, innovativ etwas erfindet, etwas hinzufügt, etwas schafft, dann ist das sprachlich gesehen eine Bid'a. Warum? Weil es eine Neuerung ist. Etwas, das es vorher nicht gegeben hat, aber er hat es geschaffen, also ist es eine Bid'a. Und deswegen, auch in weltlichen Angelegenheiten, ist die Bid'a, kann sie eine gute Sache sein. Wenn etwas neu erforscht wird, neu hergestellt wird, was Gutes Nutzen für die Menschen bringt und erlaubt ist, dann ist es etwas Gutes. Und wenn es Schaden für die Menschen bringt, dann ist es etwas Schlechtes. Und deswegen hat auch der Sheikh gesagt, sollte man sich auch anstrengen in weltlichen Angelegenheiten, wenn man etwas Neues erfindet, wenn man irgendwas macht, was auch Nutzen den Muslimen bringt. Es ist auch nicht verpönt, dass man die Dunya lebt, dass man sich etwas gönnt in der Dunya, dass man sich auch finanziellen Reichtum gönnt, dass man sich finanzielle Freiheit gönnt. So hat der Sheikh beispielsweise gesagt, es gebührt sich auch nicht einem Muslim, dass er immer sehr geizig lebt und nicht ausgeben möchte und sich nichts gönnt und seiner Familie nichts gönnt und seinen Kindern nichts gönnt und so weiter und so fort, sondern der Muslim ist derjenige, der im gesunden Rahmen sich Dinge auch gönnt in der Dunya. Wenn ihr beispielsweise, wenn es dir finanziell gut geht und du möchtest ein neues und teures Auto fahren und ein gutes Auto fahren, dann ist das überhaupt gar kein Problem, dann ist das etwas Lobenswertes. Schlimm ist es nur, wenn deine Kinder nichts bekommen und du dir weltliche Angelegenheiten gönnst. Oder wenn es euch finanziell als Beispiel sehr, sehr gut geht, aber du bist geizig gegenüber deiner Frau, gegenüber deinen Kindern und so weiter und so fort. Sondern der Muslim sollte ruhig von der Dunya genießen, weil es ist ja für den Kafir ist es nur in der Dunya und für den Muslim, für den Mu'min ist es sowohl in der Dunya als auch in der Akhira bei Allah.
وكذلك يرد على من قسم البدعة إلى خمسة أقسام كالعز بن عبد السلام وغيره ممن قالوا إن البدعة تقسم وفق الحكم الشرعي الواجب والفرض والمندوب المباح والمكروه والحرام. هذا التقسيم عندهم يشمل المعنى اللغوي المذكور، ويشمل التفرقة بين الوسيلة للمصلحة المفسدة. فكل ما كان لحفظ الدين فهو الواجب، زي تنقيط المصحف، زي ما فعله عثمان الأذان الأول في الأسواق لجمع الناس لصلاة الجمعة، فهذا كله من أمر الدين. مثل نسخ المصحف، دي بنسميها المصالح المرسلة اللي فيها حفظ للدين، حفظ الإيه؟ للدين. فيقصدون بتقسيمتهم هذه المعاني، مش معنى أن تخترع عبادة أو تخترع ذكرا أو تعمل لي حضرة أو ترقص في العبادة أو تدخل المعازف للمساجد باسم الله. سيدي علي يا غالي بالله انظر لي حالي، وسيدي علي واقف بعلمته مبسوط إن صاحبنا بيشرك بالله عز وجل قدام منه وجعله مطلوبا من دون الله تعالى. هو سيده علي ما ينظر له حال ويشوف له طلباته وهكذا، ويفرس قربه ونسي أن الرب هو الذي يدبر الأمر. ليس ما قصد العلماء هذا مطلقا، بل قصدوا البدعة بمعناها اللغوي مش بمعناها الشرعي. قصدوا تقسيمها باعتبار المصالح المرسلة اللي فيها حفظ للدين، مش اللي في مقام العبادة ولكن في مقام الوسائل. بكده نكون يعني قدمنا وجبة تتعلق بالسنة والبدعة، ربما تكون كافية شافية للمبتدئين زي حالاتي في فهم الكتاب والسنة. فمن خلال هذا المذكور تبدأ تميز بين السنة وبين البدعة باختصار وبأمر يسير جدا جدا. نواصل مع المصنف، عنده تبصيرة جميلة قوي. قال إن الاتباع العام للرسول عليه الصلاة والتسليم في كل شيء إنما مفتاحه التحلم بحلمه. هي دي الفاصلة يا إخوة، عشان تعرف من المحب للاتباع ومن المخالف. اللي هيتأسى بالنبي يجعله قدوة وأسوة مش ممكن يخالف، إنما اللي شايف نفسه ند هي دي المصيبة بقى، وشايف نفسه ممكن ينفرد عن الكتاب والسنة ده حاله بقى. لذلك النبي قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. والله تعالى قال لنا في كتابه عن نبينا عليه الصلاة والتسليم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن اتخذ النبي أسوة لا يمكن أبدا أن يخالف النبي ولا يخترع في عبادة أو ذكر أو كذا. ليه؟ لأن الأسوة مين؟ النبي. على طول أنا رجع للنبي، فعل بفعل، ترك بترك، وفرق في الترك بين اللي مقتضي ولم يفعل وبين اللي فيه مانع ولم يفعل لمانع، فإن زال المانع فالفعل سنة وهكذا. فأنا عندي فهم للقضايا دي بالعلم، أعلم أن نبي ما أرسله ربي إلا تزكية وتعليما بنص القرآن في سورة الجمعة آية 2: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم التزكية على العلم والتعليم، مع أن التعليم هو الوسيلة اللي تمكنك من التزكية سابق لها. لماذا قدم التزكية على التعليم؟ لأن التزكية مقصد والتعليم وسيلة، فعايز يعلمنا أن المقصد يقدم على الوسيلة. فمن تزكية النفوس أن أتخذ نبي أسوة وقدوة. الحب، هل أنت صادق في المحبة أم لا؟ إن كنت صادقا فهتتبع، إن المحبة لمن يحب مطيع، بنص القرآن أصل من أصول الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن فهم هذا الأمر استقام وأبغض البدع وأهلها واتبع النبي، لدرجة أن السلف كانوا يقولون إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يا الحب والاتباع، يعني أنا جسمي بيقولني عايز أهرس، يقول لك ابحث ربما يكون فيه نص عن النبي إزاي تهرس. يا مش دلوقتي بقى ما شاء الله، أصلحنا منهجنا مش دليل. ويقعد التريقة على أهل السنة يقول لك
كل ما نتكلم في امر لك الدليل ويخناق كده الدليل اه بنقول لك الدليل ايه المشكله زعلان ليه يقول لك لا احنا ما نسالش على الدليل ليه يا عم الحاج اصل احنا دينا تجارب شخصيه تجارب الرجال وراح قال لك كده يعني في جماعه جربوا طقق هلع يص ده ذكر هم جربوا سقق هلع يص فين الذكر ده ايه سقق هلع يص ده قال لك فجربوا فمشي معاه ما شاء الله تجربة الدين بقى عندهم تجربة جرب مشيت يلا ما مشيتش ها فهم دينهم ده لا يعرفون الاتباع لا يعرفون تعظيم المنهج فهؤلاء لا كرامة ارمي ولا كرامة ولا تلتفت لأقوالهم ولا لأفعالهم هؤلاء عادوا السنة وعادوا المنهج ويتشدقون بأنهم أهل السنة ودي المصيبة العمياء نقول يا قوم إن كل دعوة لابد لها من برهان ولا بد لها من دليل فالدين قال الله قال رسوله قال الصحابة إذن من أراد تعظيم المنهج فلابد أن يتحلم بالحل يعرف قدر النبي ومنزلة النبي ويتخذه قدوة وأسوة والله يا إخوة السنة كلها بركة والبدعة نقمة وشؤم وضياع وهلكة بهذا القدر نكتفي لضيق المقام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Part des heutigen Vortrages. Das heißt, nachdem wir all diese Vorträge jetzt gehabt haben, wird es uns inshallah in Zukunft auch leichter fallen zu unterscheiden, was wahrlich die Sunna ist und was die Bid'a ist, was eine gute Sache ist, was eine schlechte Sache ist. Denn jeder Einzelne von uns sollte wissen, dass jede Glückseligkeit nur da gefunden wird in der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen derjenige, und das ist ein guter Grundsatz, mit dem wir heute auch abschließen werden, derjenige, der wirklich aufrichtig den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nimmt, dieser folgt der Sunna. Und die Sunna wird sich ihm zeigen. Und derjenige, der vielleicht seine eigene Nefs, sein eigenes Ego hervorstellt, da sind oftmals die Leute, die einer gewissen Neigung folgen, die einer gewissen Bid'a folgen, weil sie gewisse Sachen erkennen, von denen sie behaupten, dass sie vorher niemand erkannt hat und so weiter und so fort. Das heißt, derjenige, der wirklich den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nimmt, ist derjenige, dem auch der Weg zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leicht gemacht wird. Möge Allah also von einem jeden von uns annehmen und uns für diejenigen machen, die der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Ich sage diese Worte bitte, wer Allah also für mich und euch erfüllt.